Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen hawa ýollary ýatyrylan Istanbul gatnawlaryny öňünden bilet satyn alan ýolgçylaryň pullaryny gaýtarmaýar. Türkmen hawa ýollary ýatyrylan Aşgabat Istanbul Aşgabat uçur gatnawlaryny öňünden bilet satyn alan ýolgçylaryň pullaryny ýygyna gaýtaryp bermeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. Ýatlasak çarşenbe günü Türkmen hawa ýollary gullugynyň wekili 26-njy fevral 30-njy mart aralygynda ähli Istanbul gatnawlarynyň wagtlaýyn togutulýanyny habar beripdi. Ol bu çäreni koronavirus keseliniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündürdi. Türkiýede koronavirus bilen bagly hadisi henüz hasaba alınmady. Şol bir wagtyň özüne Türk hawa ýollary Türkmenistana amala aşyrýan uçur gatnawlarynyň ählisine üzlüksiz dowam edýär. Bu maglumatlaryň ýygyany Türkmen Nokot News neşri Aşgabadyň aviakassasyna salgylanyp milli daşaýjynyň diňe T5-901 belgili Istanbul gatnawynyň martyň aýagyna çenli togutulanyny habar berdi. Yönü Flight Radar 24.com saytının maglumatlarına göre, Gullugun T5-901 gatnawly uçuru diňe 26-njy fevralda ýatyrylyp, ol 27-njy fevral günü Istanbul uçuşunu yerine getirdi. Saytın maglumatlarından mälim bolşuna göre, Türkmen hawa ýollary Türkiýe bilen aradaky ähli uçur gatnawlaryna dowam edýär. Kompaniýanyň wekili 26-njy fevralda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny, Aşgabat Istanbul Aşgabat gatnawlarynyň ählisiniň wagtlaýyn togutulýanyny ýygnaýar.
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bu maglumatlardan bir gün soň 27-nji fevral güni ýurt içinden beren maglumatyny Istanbul'a öňünden bilet satyn alan ýolgçylaryň pullarynyň häzirki wagtda ýygyna gaýtaryp berilmeýändigini aýtdy. 26-njy fevralda Türkmen hawa ýollarynyň T5-901 belgili Aşgabat Istanbul gatnawynyň ýatyrylmagynyň ýygyany Kampanya ýatyrylan reisler üçin ýolgçylaryň öňünden satyn alan biletleriniň pullaryny ýygyna gaýtaryp bermeýär. Ýatyrylan Istanbul gatnawlarynyň ýolgçylaryna pullary gaýtarylyp berilmeýär. Türkmen hawa ýollarynyň kassasyna bu meseleniň çözüljekdigini aýdýarlar. Ýöne pullaryny desine ýygyna gaýtaryp bermeýärler. Adamlar ýören nägiýle ýöne olur, öz nägililiklerini aýtmady ýaly polisiýa jemendäni synlaýar diýip Azatlygyň habarçy aýtdy. Istanbul gatnawlarynyň ýatyrylýanlygy baradaky maglumatyň ýygyany Flight Radar 24.com saýtynyň maglumatyna görä 26-njy fevral güni Aşgabat wagty bilen Saat 8 töwereklerini Aşgabatdan Istanbul'a varýan Türkmen hawa ýollaryna degişli TUA-921 gatnawly uçur hem Balkan welaýatynyň hawa giňişliginde hasaba alyndy. Uçur gatnawlarynyň töwereginäki maglumatlar boýunça Türkmenistanyň hawa gatnawlarynyň başgurlugy resmi beýanat ýaýratmady. Ýatlasak 30-njy ýanwarda pandemiýa howpuna eýe bolan koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Türkmen hawa ýollary Pekin we Bangkok uçur gatnawlaryny näwerli möhlet çenli yatırdı. Galiberte'de kampanyanın web saytındaki resmi beyanatlardan melim oluşuna gören milli daşayıcı, yanvarın başına İran'ın hava genişliğindeki dartkını yağdaylar sebepli, 10. yanvarda Abu Dhabi, 13. yanvarda Dubai uçur gatnavlarını vaatlayın tohtottu. Bu gatnavlar resmi maglumata göre değişlilikte 2. fevralda ve 5. fevralda tədədən dikeldildi.